Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit svým synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Sestry a bratři, milé děti, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha, našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích v naší karlovarské modlitebně. Budeme zpívat žalm 67. Pomoc naše a počátek náš jest ve jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi. Pomodlíme se. Hospodine Pane, karlovarské zřídlo léčivých pramenů k nám přivádí mnoho hostů z blízka i z dalekých zemí. My jsme se však zde shromáždili, abychom načerpali ze zřídla živé vody, kterou pro nás představuje tvoje promluvení, tvé živé slovo. Vstoupili jsme do neděle, dne odděleného, dne určeného proslavení, pro duchovní i tělesné občerstvení, pro společenství církve i rodiny, pro spočinutí v tom, co si nám daroval. Požehnej nám tento den, ať z jeho darů smíme žít dny všední, dny pracovní, ať jsme věrni svému povolání na této zemi a tvůrčím způsobem spolupracujeme s tebou na péči o tuto zemi a život na ní. Nyní však promluv, neboť komunikace zakládá vztah a ty jsi tak činil už po mnoho generací před námi. Vždy jsi chtěl být na zemi svou církev, svůj lid a když se kazilo, co mělo být uchováno v čistotě, zbuzoval si obnovná hnutí, aby církev navrátila ke své první lásce, ke Kristu samému. Děkujeme dnes i za toleranční patent, který byl vydán 13. října před 238 lety a znamenal možnosti třebaže velmi skromné znovu organizovat evangelickou církev v naší tehdejší monarchii. Ať i dnes, kdy naše počty jsou opět skromné a přece výhledy nikoli beznadějné, ať i dnes se smíme těšit, radovat a posilovat skutečností, že Ježíš je naším králem, naší jedinečnou autoritou, stělesněním Boží spravedlnosti i milosrdenství, tím, kdo z lásky pokládá život za druhé. Z jeho lásky žijeme, ta nás i dnes svedla dohromady. Ona je tím uzdravujícím minerálem a mystériem oné živé vody, k která sítí duše k věčnému životu. I proto tobě, Otče, Synu i Duchu Svatý, buď čest i sláva nyní i na věky. Amen.
Dnešní čtení z Písma svatého je z knihy Jonáš, ze 3. kapitoly, 10. verš a 4. kapitola. Viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl, aby Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe bych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal. Je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž nevyšel z města, usadil se na východ od něho, udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude dít ve městě. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak zešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe bych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal. Je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal zrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v něm je i tolik dobytka. Tolik je čtení z Písma svatého.
Kde jsou stranou,
kde nikomu nepřekážejí a schodem třeba do pole někam, jo? A takových florenčních kostelů vznikla celá řada, zejména na Valašsku, na Vysočině a v Polabí. Já vám tady ukážu jeden z nich. Tady jsem sloužil, tady jsem ty valenice jsem administroval v tom namělém sboru, z Lidlice nad Cibinou. A právě toto je florenční kostel. On je zrovna opravený, ta oprava stála asi 6,5 milionů korun, je krásně opravený. A to je typický florenční kostel, je to úplně na konci vesnice, tady je chod do polí, dokonce ta půda původně to byl nějaký rybník, ta byla velmi nevhodná pro stavbu jakéhokoliv domu, ale evangelici to dostali, jestli chcete kostel, tak můžete si tady postavit kostel. A oni to všechno museli vyčerpat tu vodu a všechno měli s tím velkou práci a pak to postavili. A vidíte, není tady žádná věž, zvony nesměly být samozřejmě, aby prostě nebyly nápadní. A vevnitř kazatelna a jenom kazatelna stoupálně a lavice a biblické verše na stěnách, velmi skromné. Dneska, jak je ten kostel opravený, tak vypadá snad štělý, než byl postavený z prvů. A takovýhle kostelů najdete možná 20-25, jako v celé republice, je to taková tolerační architektura a jedna taky evangelická historička umění se právě této architektuře věnuje a pořádá o tom výstavy a přednášky a tak dále. Takže to je tolerační patent, tolerační kostely. A nyní může Samuel zapískat na píšťalku a můžete začít do mělčku.
Sestry a bratři, poslyšme slova Evangelia, která budou spolu s prvním čtením z knihy Jonáše základem dnešního zvěstování. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdybys to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu, vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. To jsou ta slova. Působivá scéna, jídlo s hostem v plném proudu, hostina v plném proudu, všichni jedí v pololeže, nízké stoly plné dobrot, náhle scénář hostitele je narušen, někdo přichází, kdo nebyl pozván, ve dveřích se octne pretty woman, spíše ironicky řečeno, žena nevalné pověsti, evangelista ji rovnou pojmenuje hříšnice a rychlým krokem přichází k Ježíši z Nazareta, otvírá nádobku velmi vzácného alabastrového oleje a vylévá mu ji na nohy, pláče, roní slzy a svými slzami rovněž smáčí jeho nohy. Scéna až lehce erotická, ostatně ta žena byla zřejmě prostitutka, označení pretty woman, ale u ní sedí, neboť její duše je průzračná jako studánka vody, jakkoliv zizvená těžkou minulostí. Přišla Ježíši poděkovat za nový život, za odpuštění, za přijetí, za posilu na cestu, za návrat smyslu a světla. Proto přišla, dala mu přitom nejspíš skoro všechno, co měla. Ten olej byl totiž velmi drahý. Z hlediska hostitele přišla nevhod, nepozvána. Navíc její extravagantní chování jen potvrzovalo jeho odpor. Nemohl ovšem už v tu chvíli nic dělat. Pozoroval Ježíše, jak se k celé zážitosti postaví sám. A když viděl, že ji nechal, ať provede, co zamýšlela, pohrdl nejenom jí, ale i jím. Ten člověk nemůže být prorok, říkal si. Poznal by přece, co to je za osobu. Ježíš četl jeho myšlenky a odpovím podobenstvím o dvou dlužnících. Jeden dlužil 50, druhý 500. Nikdo nemohl svůj dluh splatit, oběma věřitel odpustil. Kdo mu bude více vděčný? Šimon, tak se jmenoval farizeus, hostitel, odpověděl správně, že ten, komu bylo odpuštěno více. Pochopil přitom, že i on potřebuje odpuštění. Ti dva spolu stolovali, Ježíš byl pozván. Ale Ježíš posléze sám ustanoví svátostné stolování, svatou večeři páně, eucharistii, poděkování. Dodnes se v řečtině řekne děkuji eucharisto. Stůl páně je poděkování. Toto svátostné stolování Ježíš ustanovil a nejpřiměřenější definice, kterou jsem kdy slyšel, zní, že je to radostná hostina ospravedlněných hříšníků se vzkříšeným Kristem. Radostná hostina ospravedlněných hříšníků se vzkříšeným Kristem. Tedy těch, kterým hříchy byly odpuštěny pro Kristovu prolitou krev. Všichni, kdo věříme v Krista a toužíme po společenství s Bohem, jsme ospravedlnění hříšníci, ti, kterým bylo odpuštěno. Tu je třeba jasně říci, že ona žena z minulosti, která vstoupila tak nečekaně do vyšší pánské společnosti, prožila obrat ve svém životě, prožila působení Kristovo. Nebyla to obyčejná děvka, která brala život takový, jaký je, s přiměřenou dávkou cynismu. Byla to duše, která toužila po lásce, po dobru, po světle. Byla ochotná a otevřená se změnit a jít novou cestou. Sestry a bratři, křesťanský sbor má toto poslání přijímat všechny, kdo touží po přijetí a kdo chtějí žít život víry. Naším úkolem není nikoho lustrovat, ale naopak zdůrazňovat, že každý člověk má svou jedinečnou hodnotu před naším stvořitelem. To takhle se jednou ráno probudí doma jeden fotřík, v hlavě bušej, permoníci v hubě, jak v torbě na zmije, otevře oči a na nočním stolku dva aspiriny a sklenice vody. Posadí se a co vidí? Na židli vyžehlená košile, kravata, kalhoty, vedle stojí vyblejskané boty. Nahoře leží cedulka Miláčku, snídaně máš na stole, jela jsem nakupovat, miluji tě. Oblékne se, jde do kuchyně a na stole smažená vajíčka, tousty, šťáva z čerstvých pomerančů a piccolo espresso. Vedle talíře noviny. Je z toho celý perplex a tak se ptá syna, co se tady pro Boha stalo? Přišel z domu ve 3 ráno, ožralej na plech a vůbec si nevěděl, co děláš. Vyvrátil z dveře, rozbil židli, nablil v předsíni a udělal si s monokl o rok stolu. No ale to nedává žádný smysl, proč mám připravenou snídaní a to všechno. Jo, tohle, to když tě máma odvlekla do koupelny a snažila se tě svlíknout, tak si řekl, ruce pryč, dámo, já jsem šťastně ženatej. Na Ježíši bylo v tu chvíli zajímavé to, že tu ženu nechal dokončit, co měla v úmyslu. Nespěchal, nebyl nervózní, v klidu vyčkal, až se všechno usadí. Za to Šimon měl život naplánovaný a přesně rozvržený. Věděl, kdo zasluhuje jeho pozornost a kolik do něj investuje. Ježíše pozval k jídlu, ale neposkytl mu možnost si umýt nohy, jak bylo tehdy zvykem, chodilo se pěšky, teda bez bod. Nepolíbil ho, jak bylo zvykem, ani neposkytl voný olej, jak tehdy bylo zvykem. Chtěl slyšet Ježíše, ale za co nejmenší náklady. Teď ale přebírá iniciativu on. Můžeme tuto chvíli nazvat na slovíčko. Na slovíčko pozval Ježíš Šimona a říká mu ono podobenství. Na slovíčko si bere Hospodin proroka Jonáše rozpáleného hněvem a ukazuje mu, že mnoha tisícové město je pro něj cenější než pouhý skočec, břečťan či ricinový keř. Na slovíčko si snad Pán Bůh chce vzít každého z nás, když trváme na tom si všechno zařizovat jen podle vlastního umu a zavedených pořádků. Někdy po nás přece Pán chce, abychom přehodili výhybku a dokázali jednat tak, jak by za normálních okolností nás ani nenapadlo. Jde o to být otevřen vůči těm, s nimiž by nás jinak nic nespojovalo. Evangelium nás vede k tomu, abychom ve vztahu k druhým lidem vzali v úvahu Boží pohled. A Boží pohled vychází z toho, že On nás všechny stvořil a v Ježíši Kristu nás vykoupil. Hospodin klene svou duhu nad všemi, kdo po jeho milosrdenství touží a zároveň je trpělivý, nesmírně trpělivý vůči těm, kteří tak nečiní. Každého z nás, lidi víry, si chce brát na slovíčko, aby si od nás nechal vyjasnit, jak to s ním vlastně máme. Člověk může otevřít Bibli a nechat se Bohem oslovit. Může se modlit, může však před ním setrvat i v delší chvíli ticha, protože z ticha uslyší něco, co by jinak neslyšel. I my jako Jonáš máme pořád sklon před někým, něčím utíkat. Před Bohem, ale i před sebou samým. Když si plánujeme den, je dobré věnovat nějakou chvilku i Pánu Bohu. Třeba i za chůze, když někam jdeme, nebo v tichosti a soustředění doma, anebo při cestě autobusem. Někdy stačí si uvědomit Boží existenci samotnou a člověka to pomůže se osvobodit od přízemních obav, naštvanosti a chmur. Vždyť on nahoře je větší než každá naše představa o něm. Ano, s tuhlou, s těžkou představou o Bohu trpěli a možná mnozí trpí dodnes. My z našich čtení víme o dvou, o farizeu Šimonovi a o proroku Jonášovi. Podle Jonáše jeho ohlášení soudu nad Ninivem mělo zkrátka dojít naplnění. Ninive jako úhlavní nepřítel mělo být zničeno, jako později mělo být zničeno Kartáko jako hlavní nepřítel a konkurent Říma. Ninive, hlavní město Asýrie, hlavní město nepřátel, pravý opak Jeruzaléma. A hle, občané tohoto města činí pokání a Boží trest se nedostavuje. Jonáš tím trpí, zdá se mu, že vše, pro co žil, je pryč. Vždyť za tu všechnu asyrskou spupnost, za to, že vyhladili severní Izrael, za to, že nectili žádného souseda, ale dělali si, co se jim zlíbí, za to měli být potrestáni. Spravedlnost neplatí. Jonáš se dostává do neúnosných vnitřních tenzí. Třeba jako Javert v románu Bídníci, když jeho pojetí spravedlnosti se ukázalo jako liché, přemožené milosrdenstvím toho, po němž po léta pídil Žána Valžána. Neunesl to a vzal si život. To je extrémní případ. Kolikrát ale chceme s něčím praštit, něco skončit, od někoho se oddělit, od něčeho se distancovat. Už dost, Hospodine, už toho bylo dost. To je postoj, který je nám velmi blízký. Jonášovi slunce pálilo na pleš a on byl z toho velmi otráven. Přitom ten břečťan, skočec či ricinový keř tam předtím nebyl, rychle vzrostl, rychle uschl. Jonáš se mohl jít schovat někam jinam, ale je plný vztechu, je otráven, že není po jeho. Pokud jde o Jonášu hněv, tak kraličtí vykladači to říkají výmluvně. Velmi pěkně tuto Pán Bůh Jonášův hněv nenáležitý poráží. Jakoby tak řekl, ty jsi člověk smrtelný, ještě mě poddán být máš, draze sobě vážíš toho břečťanu, že jsi pod ním jakéhož takéhož pohodlí užil. Což bych já, jsa všemohoucí a sobě volný i věčný Bůh, neměl sobě draze vážiti těch, jejichž pokání jsem sobě oblíbil a zachutnal. Ty lituješ té mrtvé a bezdušné věci. Mě pak za zlé máš, že jsem se slitoval nad městem, v němž lidé živí a takoví mnozí jsou, pro něž jsem netoliko zemi, a což na ní jest, ale i to nebe stvořil. Ty se v tom břečťánku kocháš a zvláštní rozkoš máš, ještě s o něm nepracoval ani tvou moudrostí a tvým chtěním zrostl. I jak bych já nemiloval a potěšení svého nad tím městem neměl, které z mé milosti a mým zvláštním řízením k takové důstojnosti přišlo. Sestry a bratři, co bychom za ten zvadlý keř mohli dosadit my? Také i nás snadno rozhodí, když se skutečnost míjí s naší představou, když se věci vyvíjejí jinak, než bychom chtěli, třeba i ve vlastní rodině nebo ve svém okolí. To je přirozené, že to člověka bolí, ale právě v takových chvílích smí za to pohledět vzhůru a uvědomit si, že Pánu Bohu se nic nevymklo z rukou, že On je, že je plný lásky a že i my a naši blízcí jsme všichni v Jeho ruce a Pán Ježíš jednou přijde, aby soudil živé a mrtvé. Spravedlnosti bude učiněno zadost, ona bude uplatněna, ale nebude to spravedlnost lidská. Bude to spravedlnost věřitele, který nabízí milost a odpuštění dluhů. Drama lidského života spočívá v tom, jak se k této boží nabídce postavíme. Nemáme ovšem všichni stejnou výchozí pozici a nevidíme do nejhlubšího nitra druhého člověka. Jde o to mít nejenom víru v Krista, ale i lásku k lidem, to nám říká náš oddíl. Ta žena hříšnice, která nechodila do synagogy jako Šimon Farizeus, projevila podle Pána velikou lásku. A tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Amen. Pomodlíme se. Pane a Otče náš nebeský, ty jsi nás svou láskou až do krve dosvědčenou v Ježíši Kristu vysvobodil z moci hříchu a spojil v jedno tělo své duchovní rodiny. Stojíme tu ve společenství s celou církví po vší tváři země a prosíme tě snažně, rozpomínej se neustále na oběť svého syna. Předkládáme ti všechny, kteří trpí, zvláště nyní prosíme za trpící Kurdy, za obyvatele Sýrie, za migranty, kteří proti své vůli museli opustit své domovy. Prosíme ale i za ty, kteří ve své zaslepenosti či prosté poslušnosti příkazům zhora činí zlé a znásobují krušný život těch, kteří i tak nemají na růžích ustláno. Prosíme, buď s domorodými kmeny v Amazonii, když těžařské společnosti je připravují o jejich životní prostor. Dávej celé naší planetě svůj mír. Prosíme, rozpomínej se neustále na oběť svého syna. Předkládáme ti rodiny, které trpí poškozenými vztahy. Prosíme o děti v dětských domovech, o rodiče, s nimiž jejich dospělé děti přerušily veškeré spojení. Prosíme tě o troskotající manželství. Pamatuj ale i na rodiny dobré a manželství spokojená. na ty, kdo čekají dítě, i ty, kterým jsi již děti daroval, ať vyrůstají v porozumění a touze najít si své místo v tomto světě, a to před tvou tváří. Ať ani rodiče, ani děti neutíkají před tebou jako Jonáš, ať mají srdce otevřená i pro ty, kdo jsou jiní než oni. Buď i s ženami a manželskými páry, které touží po dítěti, ale dosud jejich touha nebyla naplněna. Prosím, rozpomínej se neustále na oběť svého syna. Pamatuj i na náš sbor a všechny křesťany v okolních sborech a církvích, ať i náš kraj pozná, co je to duchovní obrození. Všechny své vyslovené i nevyslovené prosby vkládáme do modlitby, kterou nás naučil tvůj syn. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Budeme zpívat z dodatku z píseň 694.
Thank you.
My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom s trpělivostí a s povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení, ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Bože, smiluj se nad námi a požehnej nám. Zasvěť obličej svůj nad námi tak, aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé. Požehnání svého uděliš nám Bůh, Bůh náš. Požehnej nás Bůh a bojteš se jeho všechny končiny země. Amen. 611 písení.